Wale chejugu mumbe mogo bo akayera mahoronya konna na kana blajon ya buluka kasa babuke na folo nyinini ambado ka fo jinseleke nani mimbe no na be forma ko bureau international du travail no IBT international labor organization ILO anglela uluya era ka fo abe fo ni de mako traite de personne kam mogo jagoya ka blasra do fe wale saibe se ka mone webe se ka tonobo chukoya mina ambado ka foni e business ide jine seleke nani konna na bi mi ayokloma dade ayira seleke lu ya ayira samba fla ani mura ani kele 2021 ka business ibe mi la don sanwo san profila tonona 150 milliards par an de dollars ne ata don bo converti tu ramina sefa la folo milliards keme ani biduro de be soro tonona ni business la don oba ira ka fo nous koni criminel minumba agam kono numa dofa ka waleya ka numa dofa ya kuguya ka numa dofa ka chese ka tabwala parce que milliard keme ani biduro sanwo san abou de lado ukun koni ya jete mine jien kono 2021 ni kasara ni kololo no etre des personnes ka mota jonya la wala sa ka monebo ko aye victime mike 2021 million keme mura ani duru 25 millions de victimes en 2021 bureau international du travail yo de 70 ya ko fo oye mamunu soro ya ka fo aye soro jolibe makuna on fe jolibe makuna utu tayo do utu na yoro do o de ato wa kele ya belebele ba abe farafina gunde ka barsa c'était on de somi majanya ko sebe dobe na nzagala de mais victime chamambe bo onni azi enfant nous fait ka tu yera soro ningere ya inkonana kuniye fen chejugu mi fana no be sangana sisano oye ka ma ki ke pièce détachée ki ire umbo ki foro foro bo ki nye ki lubo donc ko no au trafic d'organes kunia la je sans au sang iba e ka fo ma minumbe rein perdu quoi be ke kami un rein par heure 10 000 reins par an parce que rien de cabois là quoi c'est ben quoi de trafic d'organes qu'on nana mi beta docteur sera fait au côté des mais mi beta duma sera fait au de atto en façon maliba aya chese ka je kulu ke ngara ne sigi wale sani très des personnes abese ka kele chugo ya mina oh ko kunte digi kuntigi ko ni ko ngo kwa da manenga de gundo ya umso la ka de gundo fo au de atto anga muso chese le ton do fana beno na mbe ba donc awlin malila nous est African Women Leadership Network farafina gun beka sigilendo nga mali fana chapitre ulu fana uchesri ka welwele mada walisa an somi be se ka janya me kuna fenu jonjon soro an be se ka traite des personnes ni kele ka kumbe chuga mina faso mali ba kono ka kuma traite des personnes ka ni awlin malika e bulo di nyoko mai ay ni kene kene ni sigi muso yaka walisa an be se ka kuna fenu soro okumani yaka jem gani yake ne sigile
émission muso ya kan me kuma siga tabulu kan krenere la muso ka akew ani ukanya taw apse kan la soro bilba fm ni bilba tv san fe si wo si ni tuma fe nega kan ta katabla anya ta ani plala o ta be apse kan nga jawla je muso ya pas facebook san fe ni ko m u s o y a muso ya ni comprendre la femme anga muso fo mi san muso ya
bakatu oni joma ka jo sabatika wodi ka bamba kudai ko foko be wale nyuma do na ko wati folie bi muso ya jem kan koni an se wale mbado parce que muso che se lang me se kan emission yeka sa ma che wera wele o parce que minu mbolo bala banye donde muso che se le one banye do ma ba do ni che otekele ne ama na ngaje mungan sigi kuma bambu asociala parce que muso koni an ba do tetani che ute che ofona tetani on te ulubu ta kon ko ma ta ku ko de ama obe poko wale nyimando bima wale len folo vraiment ni son jali mbadu ali ni an chama shifina kado me shifina kami ndoko demi sentega ko nyuma kabe mako dege noni anga magistrat bado president ko anga tribunal la noye madame samake umunyare amba foka wale nyimando faso koni fana ya ka chesiri don en contané do la barça je kulu kengene mi sigila ka se ka kirimu kele ka se ka drogu kele ka klaka ni wale jugu ka kele nga jamana ko no e traite des personnes ani pratique minu assimiler le ndola ale de beni programme ni comité flabe nyem royala en bas fo ka wale mando président ça va tout va bien ça fait plaisir ah muta da ka fombi so muso ya plateau ka me wele serima ya jabini awlin nga deme en bi fo ki wale mando isama ke inyari. Ça va? Tout va bien? Ni maminte ou mundo ni maminte ni djekulu nundo no yanga programme national yi ka criminalité ou kele ani anga comité mi fana sigila ka se ka traite des personnes kele ame mo so ka fouyer
salinga madame ni il faut ki wale nando parce que yanga wale bi a jarani parce que ambe kele mina malien be de ka kele ndu mere ba fo djien be de ka kele ndu parce que adama den tonodu e fami abi jamana bela fama kota la fantan kota la abi jamana bela mais ama en occupant arrêt de tala folo pour que ka se ka ni tonyo bo anga dugula donc odi okumu konona la en fo tchou mina ni e madame samake wu munyari ni jugé mais mbora fonction jugeante la ka ke programme national intégré de lutte contre le trafic de drogue et la criminalité organisée c'est-à-dire mumbe drogue et kele drogue trafic de drogue kele on est criminalité organisée donc ni la criminalité organisée ina ali drogue trafic de drogue ou bien criminalité organisée donc ni au programme ni moi donc ni nga équipe ou bien baraka ou konona la bon et deux fin ou djekulu flana nous au comité national de lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées parce que ni la djé ni a fotu ko na adama den tono du criminalité organisée de du hier a foi ka kuma la dame la abi war mi la du mo ko trafiquant donc au concours nani comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes au président mais au comité il fait un corona là ni kelente équipe de coordination au comité national de coordination au comité il fait un corona là mo chamon de ba ko structure chamon de ba ko ministère mo ba la et société civile ba la
mo kelen fa la te se bobolo de ngon kelen te belata
voilà donc c'est pour dire que toutes les couches de la société sont concernées c'est-à-dire à groupe là et vous soba la dim se nou ba la cho ba la mais autorité administrative vous fene ba la parce qu'on sait que baraka nous lutte donc partenaire technique et financier vous fene ba la ani mon be baraka nous fait tel que UNDC tel que OIM et on est américain donc nous bébé a djekulina pour qu'on sait que baraka nous on fait pour que on sait que akele vraiment de manière holistique
voilà beka djeka faranyonka c'est bien ambi fo ki wale mando amba do ka fo fana nyina alhamdulillah rabbil alamin yan kun ko ta tuguni barsa lamerki jamana ale jonjon kengene sigi sanwo sa mamino djien selege nanna nu chesegle no ka se ka traffic ni kele hada made tono boli ka se ka kele nu ba fama ko human trafficking donc kele nga jonjon do sigi nyina sa amba da djera mo tande ma me fara fina gunga ma fla de aso wa mali garsike ke rakelena donc ya fo ya ko hero parce que héroïne de yi ibe kele mina ite ikele nga kelela ite ali mali do nga kelela ibe djinye be de ka kelela donc femi département américain d'état nous yuka ministère des affaires étrangères ni joint kalon yere temenena ou yeni trophée indima ambi fo mali to la ki fo muso be to la vraiment alsa e kan kuna wule ya alsa e ka ko ba opa ka baba opa ni trophée indili maye émotion du mai dima
ni trophée a domina forané ro ko ni be trophée soro
e kunta da ko mo nyebe la
ni kunta do mo nyebe na ere ni kunta do mo nyebe na ni kunta do mo nyebe nga bara la parce qu'ambe bara ke ante tono nyina la ante fe nyina la mais on a satisfaction ere munyi non sera comme mo adama di on bobulu la donc en para be blalo di ou sera kan kan mo e kisi donc ni mo wore ka foko be bo jam lu be bo jam wore la lu bay ambe bara mi ke donc en a e prix dinema ah ni misi wa sare surtout ka foko afrique mo ro fla dron mali de kenya
flana fana ni muso ya
flana fana ni muso
tabaka la muso a wodo do defa fina muso be kesi la de
donc e abara wa ka kla ka fo fena ani munu ni munu ke et mali reka e ka effort comité reka effort ko berira o berira la washington ka fo ayen ke c'est vrai amaba mais amba encourager Aïe do fara barak.
On a li, ana on a bali a maki kilingi. Oh,
voilà. Depuis en équipe nana, faut 600. Anya ye changement mounou kera. Anya ye demain mounou douna mouroma. Anya ye victime dama mounou sauvera. Donc, à kakan, anga prédima. Pour que non seulement qui encourager, mais il y a une équipe, il y a une baraque qui ont fait, qui a fouillé,
qui ont fait, en même temps, il y a un comité qui est en train de se faire. Il faut que le président soit en train de se faire. Et c'est comme ça que je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire.
Je suis en
train de se faire.
C'est un plaisir de me présenter à Fochoumina. Je suis en train de se faire. 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 Netro Mokhtar Aboubakar Kouyaté comme il y a fait choumina ni critique là comme allez ben choumina donc enfla de bora juridiction là qu'on a fait équipe pour récamp pour qu'il y a programme Nigeria. Bon, moi je pense que présenté à ni fait choumina aller chaman fois là comment et chaman fois là en blâler nos coordination que aya fait choumina acteur kachan pour que les gens puissent rester ici, il faut le département ministériel de Tannani. Voilà, parlement des enfants.
Alhamdulillah. Ate tout le corps.
Organisation internationale au Cheguimbala.
Alhamdulillah.
Organisation de la société civile au Worobala.
Tabarkala.
En bas, il faut le membre statutaire. Mais, charia soumi ba sigi, ni décret mi ba sigi, ou ba fwa a sigi oro durnana, ou comité bise ka ben wele. C'est pourquoi bi, ani mwodo be barake, anu togote papier ni konon, anu lube barake terrain kan.
Mais j'ai l'impression qu'a fwa kuna founi dila, on togote satitère la de. Aye kuna founi dila ou pour satitère.
Ministère de la communication bala.
Abala.
Wabala, ou be participer yere
kwa sa.
Aye afu yo kanon, meze nan la presi yere de. Mais on l'a apprécié. Ministère Tédé. Aïe, on a fait des
dollars.
Aïe, on a fait des formations. Aïe, on a fait des dossiers. Alissa a fait un bon débit. Mais Alissa, on est content de nous mettre là. On est jeunesse. Parce que quand on est là, on est là, on est là. Ah, j'ai un peu de désespoir, mais je n'ai pas de jeunesse. Ah, démission de Jolon Bamboulo. Démission de Kalané Bamboulo. Vraiment, au bien moment, ils sont déjà à don, fana ko jamana ya don kafo. Ni traiting, ou soming kaja, kirmne nou zole no kojugo. Et puis, ni technologie kouwa de bebe a kenyon fe. Ni demise nou madouala. Minu be bono no sera uniforme, maîtrise ferre, mais minu konon. Abe son ake toka, j'ai vraiment bon fou, kon ni tchesseri, anjigi be okan, kosebe, kosebe. Ka iya fotuga mna, kou konon koulou jene de be bifo, ou chama de bebe a kenyon fe. Ono be a kenyon do fana nana, nou e enda internationali. Ambe enda tokome, kosebe, kosebe, enda, enda. Aller directeur régional Béano, nous échec na Braigoui. En bas, faut qu'on ait un directeur régional de Enda Mali. En bas, mais Enda Tiermon, Enda Mali, en bas, mais Enda Yemoudé. Monsieur le directeur, ça va?
Ça va.
Bachi Taola?
Bachi Fouitana. Ami Fou.
Folie Djara.
Qui baraka n'y a pas de folie là, c'est la même chose que Bela Djelema. Quand on a dit qu'il y a vraiment un des choses qui se au coffre amena do yenyu ngali mke no enda enda e djekulu de djekulu mena ka bara nyashinindo de mema ka demendo ka seken kele te manako
a enda yi a joyore mu END encore
environnement et développement du Mali.
Ah, ok.
Ah, enda yi re EN environnement de développement et action do yi aine action du Mali. Des actions d'environnement et de développement du Mali.
Ah, action il y a qui est là, ça est là. Parce que pour ma carte,
voilà
là
dedans. Voilà, effectivement. Effectivement. Donc, il y a une série là, parce que demain de mon roman, en bas d'or, on a demandé nous qu'on a demain femme, galère femme, avec Musokunda, ani Demsenkunda. Donc, il y a kabas série là, akabara femme, ayani chini, Musu ani Demsenkunda.
Donc, EFANA B, comité en Kwanana, organisation internationale, nous faut que nous
programme. Nous sommes des membres de gouvernement qui baraké bolou yi
on yi ay kama ko organisation internationale do bay ala société civile do bay ala
ah société civile et on yi
OK
on yi société civile
OK
on yi ya morera état et refait gouvernement fait kasi ka demé
alhamdoulillah
parce que gouvernement bi ap sika baraké mais yoro do bay at sika ka gelé ak sika luké abi bolou nyeshi ONG ma an association ma lu ka sika demé ka sika baraké
alhamdoulillah
o do de ni
OK
donc on ni nous an bara nyokonya a ñeshine ndu kosbe ka sika ni waliyam be no etono boy ka sika kele o dronte enda ka baray de enda ka baraka cha kosbe
OK ena ma warbo atna publicité ba ke enda mais aya famia ka fo enda e organisation de la société civile e outé tono ñini donc ba fo mi ma ko not for profit mais ben en bête jigide comme anya afin parce que nere ni endamba et musu ka hake sabatilla ou chesse ngene ko sebe ko sebe surtout kana togo daula ani dugma moko vraiment bon faut comment de yakrite jigi ali enda le vita jone so yin vraiment bon faut o ko chesse alisa foli bele bele be awi nous de fonya na ngone ni so jale mbade be ka jemu kan ka bi parce que musu chesse ngene be plateau ka anya moko bado fana be ano bi je pense que ni afana chine follow yanga plateau ka vraiment anga ni koko meso ya maiga bado ale ka chese fa fina kon na jinyese de kenani ya adam adon ka hakke sabatilla avocati jole mbado malla si sa be sang na fien bola barsa ya an kuna wulu kosebe fa fina to mi resigle loka adam adon ka hakke sabati ya kuma onyemo ya bala anana malla sa nyo de fangulu te sang na fien don donc ay chese ri amedje kulumina noye awlin ni au chapitre malien ngamba fama african women leadership network abe onyema yala donc au comité de pilotage konana ulu de fana kera sabu nyuma e ka haklina so ka fo ni ye treti na je braigo da serama a victime ka cha demisen kunda ni musukunda o da to awlin fana koko fanga jem ganke ngere ni sigi conférence ke len kofe barsa be ak liba la ka fo 31 juillet commémoration début août la awlin ye conférence do si haklina do si walsa anam be se ka kuna fo ni jonjon so ni traite des personnes ne so ya maiga ambi fo ki wala ñu mando takala sen
tabarakallah alkhair tabarakallah
OK donc hakna jume nanani awlin ka wulika joy wala saka saka kuma traite des personnes nika
merci hier be awlin na kumba donc antena émission que awlin kan peut-être qu'on aura une occasion
pour
voilà anga saka awlin fese fese ka don axu ye muye maranu ye muye les présidents champions voilà mrobe do la chokojume Johnny John Bakono, il y a 37 chapitres, donc 37 pays. À ce qu'il met 37 pays de là, dont le Mali. Et il y a un lancement faux. Mais au Konana, il y a une activité qui a manqué parce qu'on fera le consortium de camp, plateforme ou de camp. Notamment le voyage de plaidoyer, la mission de haut niveau de plaidoyer, kata CDAO là, pour que ka forum et le Sénat, en camp, fanga fara camp, so fana ka visibilité kata gaye, anyo ok 2023 la katara Ghana, katara Sénégal fana, pour voir le président en exercice de l'Union africaine.
Mana kon, wale sa mse, transition begele amini.
Voilà. Alhamdulillah, je crois qu'en Amboro Bekono, en tout cas, en Keram, en Yerema Horonye, à Tsekatamsoko, à Tsekatamsoko, à Tsekatamsoko, parce qu'à en matin Yerema, en Tara Bunyada, Premier ministre, en Tara, Aïwa, Anyana, Aïwa, résultat Mborala, Moussouni Yorobala. Donc, Anya Yekafo, 31 juillet, nous et panafricaine des familles cette année
voilà
voilà Awlin be toujours travaille dans le cadre de l'Union africaine avec le cadre lequel elle a un protocole d'accord et puis les Nations Unies donc Union africaine ka et thème c'était l'éducation donc chogo du menfa anga hakli jrapo mon beseka éducation de bon beseka musoni dem sanu ka éducation de bon on s'est dit justement, ça tombe, notre sœur et notre fille, qui est fille d'avocate, sœur d'avocate, donc, et qui est magistrate en plus, qui vient d'obtenir un prix, en Gokanga, Nimbe, combiné, Nyonka, Kajira, Kafo, vraiment, Moussou Demsenou, Tchessiri Lindou, elles ont du talent, elles ont de la compétence, elles ont de l'expertise. Donc, en Mounouye, Aulin comité de pilotage ma caucus jeune fodé mais enfin on fait ba kono ministre korow commissaire korow magistrat korow retraité len korow en chamaye médaille soro anya soro mali kono anya soro mali koka anyi awardu soro anyi distinction soro donc maintenant c'est de notre devoir, c'est même une responsabilité. En cas c'est quand on a un don du corps matinti mais un coup identifié. C'est pourquoi on a mis un comité de sélection. Voilà.
Quand on a un jour ça quand on a un
comité de sélection c'est dit au Cameroun, Mouroflam, ça va identifier ou il Mouro quel est identifié ça encore non, mié Barake, mié Chesirike, Adona Malikono, Adona Malikoka, Adona International. Il y avait pas mieux.
Parce que ni bien ben médaille dit mani façon madi.
Ni façon madi. Donc, au Mounyare Tain, en Koukanfanka, vraiment, il faut qu'on donne de la visibilité à son action, on donne de la visibilité à son prix, pour que Mourore Okaïe ou Loufanaka Ladeke. Comme Zengkuna. Donc, c'est pourquoi on a dit au Mounyare, elle mérite le prix. La deuxième, c'est la générale brigade Nema Sangare. Pour son engagement.
Nema Sagara.
Nema Sagara. Son engagement au sein des forces armées de sécurité. Oufla. Voilà. Anyadou Loufla. Mais au-delà du prix, on s'est dit chaque 31 juillet, Anyemo ya ke chogomi, Angam Sogoroba ou na Amamuso via Namba ou ya ke chogomi. Elles étaient visionnaires, avant-gardistes. Ou ya ke avant, ou yuka ton sigi, OPF sigi, avant l'ouya. Voilà. Donc au Haklina, Anganato au Kassa, Anganato au Kafegea. Donc maintenant, chaque 31 juillet, ambe ni mpiri di mwo fla mwo sababu ya mwo kele ya pseka keo demse
na mwo ni ala sona mwoso mwini wila kuche siri
vala
ni ala sona a partir de cette année 2024 awli ni e peri siri
vala
nou e leadership excellence leadership féminin sango sa cette année jonjon e menadi donc nina tayi ou mwonga la meni ki peri talen kofi ale gersige dona ala
vala
en même temps fana anga general de brigade Nema Sagara
vala
ni beba mbado colonel colonel teble ne angera
general general de brigade
donc amba foka flanyoran foko sebe kosebe no fana ipuna foni dilen maria mambou foko wale imando donc ante do anga babu konen na met kamo wati koronenu donc yani anga tayoroja anga kuma de kuma tiguma anye ambalmo lame anya e kas misali ni seria ou lame est-ce que traite des personnes ni ko traite est-ce qu'à femme n'y a pas parce que toi boucan de dos mais en bas le matin on a en bas le moment où il est mis sur le cafou en gardien en gardien la même bien à régime au faux conseil ou mon cas à ouer à salimata car ouer à go en bas faux kawale mano la mine et koulibali en bifo qui wale mana nere femme madou berté en bas de fond au cas j'ai mon cas inquiet j'ai mon cas et ne connu comme à la salande mais en bas de cafou en bas le match à match à ma débé en demain ou la tony watina en bas de mon accueil faux en bas guide et tembeli à l'émigré sa bougnaye nous manier kani témoignage nunu sigi sigi ngon ka anga témoignage folo anga lame
ne mamadou ketaye ne terie femme traite des personnes anya kuma me akatia re mokoye ani moko barola moko nunu na akera oluere la kren kren ala ambalmo muso olu de katia akoyina kosobe ana ambalmo muso do de la baroge maliko na ni doka teme olu ya yera ka fo ou invitera katara arabu jamana do la anti jamana to fo me invitera kata arabu jamana do la ou tagale yi depuis aéroport là ou ka papier ou menenou là noy ou ka passeport yi on a ni kono yala sa ou kana se ka bo ou tikle mo ka bolo kan chiko mina ou taramu yi so kono ka tout bla so kono ou bla barao la bara do yere be no eti mingi faso la ou ti bashi mais ou kla ki bla ko chamana ina fo ka ou ka bara ou bla ou lubi sima ka fo nyo an sera fe ou yere be kla ka joya bara do ki la nori ka na nou tiri wera wye ou nou mena ka fo nyo an ki la wal ma ou ka mo korwa do be no so kono olu ka entretien olu na nyoko na walmo ko demse ni munu bugulo so ko no olu bi je to beta dai kan atikula ka unne ni jango ka fo kibubu ko to ana atiku ye boroga maliko na nga chama ya era soro kana wiu kale ka kale ko ndo kuti ta ro sible malin ko na era ko kada kan ni sere no ka ba ini hera fara la me utarato la ni chite fui abu fui ro ko ta ko bara de bi ni tara bi wor soro bon malheureusement pour eux nous tara abta ku bolo feyi u maboni miye yanno wa ni wara fenatina kada kan ni papier ti bolo yanno itse ga bogata i play fan chife et puis et tara yo itra go folo le ti mo don et puis mo mo do itra mi nga adresse le bolo do ale bi ku mete paro bor la do na osira ale ka so itike na mena i play ni ma ye bi bo i ba le ka mobile de kono i jona mari do donc aya anatigu parlo kosebe boniya takale fene mogo ere munu mitaka yoro ina arabu jamana nunna nubtani baras unun kela u danaya mogo rebe u blakata donc e dalena tigla ya fi bara rebe anunna donc abi blakata walma kele abi na ino fe katani me takale nye fe abtaki bolo kore ami welewele madami ke an parao ye noye an limanaw ye ani an ka jamana autorité yɛrɛ d'abord limanaw ta ye jumɛn ye n'o ye an parɛnw ye ni i denmuso y'a f'i ye ko mɔgɔ y'a wele baara la jamana wɛrɛ kan surtout i jija i k'a ko sɛgɛsɛgɛ fo ka s'a danna yanni k'i bolo bɔ i denmuso kan k'a bila ka taa i jija i k'a sɛgɛsɛgɛ kɔsani na n y'a dɔ ye mali kɔnɔ yan nɔ a tigi y'a sarana ko ani dɔ tun bɛ baarakɛ ɲɔgɔn fɛ mali la yan elle était cuisinière pour la personne donc a tigi déplacera a taara jamana wɛrɛ kan
an b'a dɔ k'a fɔ nin bɛ bonya mɔgɔ dɔ hakili ma mɛ ne yɛrɛ n'a caman kumana kuwɛti arabi saudite liban a tɛ se k'a ɲɛfɔ min dara u kan ni de don wa
ni de don dɛ ni ye adamaden tɔnɔ dun dɔ ye a y'a fɔ cogo o cogo o de don parce que n'i ko adamaden tɔnɔ dun i ko fo fɛn dɔw de ka kɔndisiyɔn dɔw de ka reyuni a ye mun fɔ sisan nɔ ka an b'a fɔ o ma ko akt sadiri ka bɔ ne mɔgɔ ye k'a bɔ point kelen na ka taa n'a ye d'un point à un point b a bɛ se ka kɛ i b'a tigi héberger a bɛ se ka kɛ i b'a tigi accueillir i ka so ka tila k'a fɔ a tigi ye bon baara bɛ nin yɔrɔ la k'a tigi hakili suɲɛ k'a fɔ bi
ka galon tigɛ a ye
k'a nɛgɛn k'a nɛgɛn ou bien a bɛ se ka kɛ hali mɔgɔ ye i tɛ se a tigi tɛ se ka ban i bolo a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye lujuratɔ ye i b'a bila ko la i b'a dɔn a tɛna se ka ban i bolo
walima hali i b'a dɔn kɛ
ɔwɔ o bɛɛ b'a la o bɛɛ b'a la. Mais à finalité, il y a un tonneau pour un tonneau. Donc voilà. Donc nous, au sabbat, conditions réunies là-dedans, à bifor de coup, Adam a dit un tonneau d'eau, nous étions des personnes. Aïm, quand mon faute à nous, au cas de maman badin de bé.
Abéine? Abé. A cas de maman, ce qu'on a mal à bécher, qu'on a.
Ah ouais? Adam a dit un tonneau d'eau, il est fermé. Abé, quel du coup qu'on a là? Un gars du coup qu'on a là, quel du coup qu'on fait? Bon, tout comme aller à fond, malien nous bêta et jamana waro là. Adam a dit un tonneau d'eau, bébé à coloro qu'on a. Tout comme nationalité wɔrɔ fana bɛ na mali la olu fana bɛ bin a
surtout an ka damadaw la
surtout an
ka damadaw fana cɛnni ye dɛ bi dɛ
bon n'i y'a lajɛ n t'a dɔn ma témoignage tɔw mɛn dɛ mɛ n'i y'a lajɛ muso kunda victime ka ca muso kunda de ne ye cɛ kunda ye.
n b'a ɲini u fɛ u ka jalo k'a la je pense que jalo da sera muso minnu ta bɛ kɛ mali kɔnɔ o ma taa yɔrɔ si an ka jɛ an ka jalo lamɛn.
ne tɔgɔ ye Drissa Diallo ye n ye professeur d'anglais. Ni traite des personnes à sous à cacha forme chama mbala mimbatu bi aujourd'hui ambal mamuso tire au niveau luta olu de chama ye à la victime ye patina hali choko à forme cacha par exemple ni a jisim na anga mo do be sur to do la ou de muso black na di ou pale ma do mo ou bien ou le mana do ma du ba kon na na abina di min mena ma iba sro o fune mi den ta ka di a ka mɔgɔ wɛrɛ ma donc a bi di o min ma i b'a sɔrɔ i bi taga sɔrɔ denmusomanin yɛrɛ i b'a sɔrɔ o b'a bila baara na sugu bɛɛ la du kɔnɔna na i b'a sɔrɔ a bɛ bila minɛnko la a bɛ fini ko a bɛ tobili kɛ a bɛ baara sugu bɛɛ kɛ depuis dugu mana jɛ a bɛ baara la fo ka taa se fɔ su ma i b'a sɔrɔ fɛnɛ balo ɲɛnama o tɛ balo ɲɛnama d'a ma hali n'a ye fɛn min tiɲɛna a bolo u b'a bɔgɔ i n'a fɔ min mɔgɔ den tɛ. Bon, il va se rendre à la même dame, ou tu seras brillé. Donc, au même dame, ce n'est pas un ami, mais il va se rendre au bon moment. Parce que, il va se rendre au bon moment, il va se rendre au bon moment. 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 Il va bɛn maliya ye ani a balimaw ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ mun na kan i b'a sɔrɔ u bɛ tɔɲɔ sugu nasuguya bɛɛ d'a kan ka mun wele.
An bɔra ka Jalo fana lamɛn ale kɔni y'a yira k'a fɔ ninnu tɛ taa kɔ kan yɛrɛ an bɛ min da kuma dɔ an ka baarakɛdenw kan a dama tɛmɛnen don a bɛ bɔ baara hukumu kɔnɔna na est ce que fana dɔ bɛ se ka kɛ hadamaden tɔnɔbɔ ye parce que an caman b'a f'i ɲɛna aa president o tɛ tɔnɔbɔ ye dɛ ŋo ne b'a balo de n'a bɛ ne ka so de ŋo ne bɛ a fɛrɛ bɔ n'a banana n b'a furakɛ n b'a tɔnɔ jumɛn bɔ n'a ma n ka baara kɛ n bɛna n sigi k'a lajɛ wa donc danfara jumɛn bɛ baara ni tɔnɔbɔli cɛ.
bon baara bɛ a supposer ko kalo sa o kalo sa i ka sara bɛ d'i ma fɔlɔ bon i ka sara bɛ d'i ma n'i y'a lajɛ I be ni be bara la, ite bugo, ite nini. I manga mogo mangi bugo, mogo mangi nini, I ne ka bara de la.
Na mandi fane ba bla.
Na mandi fane ba bla. Jaku ya te. Bugo ni manga ya la, nini manga ya la, ka foki ba a tiki, ke iba foko adamaden te. Obe. Bon, anga adamaden ya sira ofe fane, na tiki banana. Na bika so, iba frake. Ma la ne, fona kara mogo jugu yere, sino, bara ke la mounu be mogo ofe, nina nou banana. Ou bou frake. Mais do fene be non lu banana tout frake. Ou tout frake
ou ba tike ka bosara.
Ou ba tike ka bosara la. Ou bien ali sara nyere, sara te di ou. Do chama be non sara te di.
Sara te di sans que les sans.
Sara te breye, sara te di fene. Do reba ke futu na do be sans sa ba sans nani ke. Quoi patron do na fou nuko kubeta. Ba fo de ko ta, fou ite ne bulu. Ou bien
adin
roma awo. Ou bien adin le patron war sara.
Awo.
Ne patron war sara, mu nana di patron ma.
Fene be war ke te.
Ou fene be war du. Bon, au bé, anamadou, en parce que en boulou, les trafiquants. Boulou les trafiquants, parce qu'à Chamambé, non, ou à Foucault, placement de domestique. Ou l'ou de bé, domestique, ou à Warmine, ou de Kacha. Donc, traite des personnes dedans, parce que n'y a la dje, ou bout, ta rabot de goulé là, ou quand goulé là, quand on a noué, Bamako, qu'ou placer euro là. Kalo, kalo, bo, allo, placement, ou vous placez, fene, ou bé, war de mine.
Waf là, wakili. Donc, adou galé, on est wakili.
Donc, nous, au placer, kalo, kalo, war bé dit, ou l'ou de ma. Marola war bi ci somoroma marola war eti ci somoroma souwe ta sonu nuta kuma sera ni munuta samya la dorome te gadi patron ba fone a di kar sama kasaba
ko musuya je mun kanu anga se kan ko parce que barke de onbe on ka maga ko na general du ko ma anga ni wala wala de do eco si ça on munu ba ka la ta ko se ru fe nu bu nu place na me wa kelen du ma me ke me du du ma me wa fla du mo ba ka la di ama chama ma fo iba saga di ne de ma parce que ale a fe ko wa nani wa asoka le afo deni eko wafla donia dade ma wana ni deni nga wafla na ya ji abade ni no abafo ka ba magamara ni deni ta kuma sa ale betunu donc si ça no me bake denta anka nga afo de kar sai sara eni aka sara me aklola kalo mana sai ka sara chi atege ni mo ke iga criminel ka complicité
de ka complicité de
ore te
ore don parce que na fora ta ka sara di folo
magistrati de kuma na de aka na musigile na je magistrati de
chedo mais ni mo la bara la ni mo la bara la masra au travail forcé au te et adama de ton dundo de
donc bibine
donc comme on dit tout travail mérite salaire
et salaire
donc ni ma salaire dama et ma sara dama abeka barake dobe be wuli depuis 3h du matin 4h du matin be dita colonna ka fin beke ka draka tobi ne fon beke be wuli benye obe da benye. Mais la fille a tout yé.
On est adat be barake.
Ah, on est adat be barake.
Ah, il faut qu'on adat kunafouni de.
Année, à la semaine dernière.
Ça, c'est très bien.
Atelier de sensibilisation, session de sensibilisation.
Ou mogo bala. Ou mogo bala, quoi c'est bien. Donc, bi barake de minoube gololola, kololom la nina. Nous, yé, ça, ça va barake, ça va masse kassoro. Ou bi atigi boula. Ou bi tam, ou bi follow commissariat de la kata, convocation de tigewa, ou bi follow adat de la, ou bi bon soro tchouko djume. Parce que moi, je suis à niveau là, je suis barqué directement. Ou bien, je suis à l'endroit de là.
Merci beaucoup. Je pense que ni avons ni microphone qui a été mis, mais nous avons ni barqué de la vie. Nous avons un colo. Nous avons un colo. Nous avons un directement brigade de messe là. Nous avons
un brigade de messe.
Brigade de messe là.
Dividani Konana.
Dividani Konana.
Très bien.
Nous avons un colo directement.
Ou Kalané, la police ou Kalané. Nous avons tout gain.
Nous avons tout gain.
Parce qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
Chamambe, on est directement brigade de messe là. Il y a un problème.
Alhamdoulilah.
Oui, il y a Flana, il y a un peu de temps. Tom Mounoumbe, Diakoulou Mounoumbe, ONG Mounoumbe, Association Mounoumbe, Bassou Dof Nebichon Lumakatafoué. Donc, non à Kerate, Bassou, au Tom Mounoumbe, directement au Lou Beni et Niamo, Famo de Baraka Niofé, notamment la Brigade des Mers. Par exemple, Tom Dobéa, Association des enfants et jeunes travailleurs. Où y est Demsen Diakoulié Malikonaya, Minye Chinendo, ni quel est le baraka de ma problème, quel est la cause. Parce que l'association des enfants et jeunes travailleurs, baraké de nous beaucoup.
Surtout à Demsen Nama.
À Demsen Nama, nous beaucoup.
Santani Chegini, à Dougoumala.
Exactement, nous beaucoup. Donc, nous avons un bureau bas, caman bɛ yen olu b'u ɲɛsin olu ma directement donc n'u sera yen dɔrɔn u ka problème ɲɛnabɔra parce que olu ni brigade bɛ baara kɛ anw yɛrɛ ka bureau ONG fɛn fɛn bɛ yen n'u
bɛ wari bɔ t'a la
foyi t'a la
minɛni u tɛ minɛ ka don kaso la
foyi t'a la
mɔgɔ tɛ kumakanjugu f'u ye parce que déjà u traumatisélen don u bɛ s'anw ma tuma min na cogoya si t'u bolo donc n'a fɔra fanga dɔ u b'a fɔ k'a ka ɲi k'olu t'a to ala ma
exactement donc o de y'a to caman bɛ yen u bɛ tɛmɛ ni tɔn association ONG ou Kassraï, à Kachara, nous, tu m'as dit, ou quoi problème, Benyana. Je pense qu'en fait.
Mais nous, mais c'est vous qui t'a nous, parce que Bibi n'a pas qu'elle est ta femme, mais c'est vrai que Bamako de Kungacha, mais capitale régionale, la pratique, mais basse, on fait. Mais regardez, merci de bien.
Aïe, policier, sauf FMB, à la gendarmerie, ou c'est que ça, Bella. Ni ni cabédron, n'a qu'à dire, n'a courage, il y a Barakela, elle a la taille directement, à Psekata. No courage tala o doni tala abseka teme ton fe o ton nu sigi kunde o ka seka jamana deme akabara don la nyo o fo adamne o nu sero ton nu madro kore ko directement o sera jamana ka
bara
kroma
kuyate ibe fe ka do fo ka fa ka president ni o ba ka nyogon ka kuma ka
non je pense que oui chaban fo
oui chaman fo alhamdulillah oh metso ya ikoni ya nye mobile surtout en général les ni koni violence faite aux femmes par les femmes de en général iba e ka fo mami no benya ka ta inke ka da muso ba ke denu nga ba ke den ay roka a chama ye on muso la kai welwele madaj meme so roka ke e fe ba sa e activiste ba e avocate e défenseuse de droits humains ibe se ka welwele kandaj me ke on muso la ka ngani wale jigunu ndabla
ne kenna Awulini yere ka abolo di comité ma akera ma ko bayi parce que après la conférence moko chama ya ira ka fo e ala nin ko nunu be sina an ta kalama à un certain niveau muso ta kalama parce que a kelembe sensibilisation mindo amasuluma donc anya ira umula ka fo anga recommandation na il faut que comité ka awulin anga se ka alaje ka baraka nyonya do sigi ani nyonche partenariat pour que anga se ka muso parce qu'antara ni muso ya antara ni kati muso ya antara ni yoro be muso ye invitation ci bema anga to o dynamique kono anga se ka familiali jense parce qu'on peut intervenir à deux niveaux la prévention et ça ne peut pas se faire sans la sensibilisation sans la connaissance du phénomène et on pense que phénomène ni mo chama do ba kalama do ta kalama
chama ta kalama
voilà surtout musukunda les femmes
mon ami qui là est ta kalama ka beka
ta kalama donc les femmes responsables les femmes leaders ne nyana ni yanga rôle do de parce que ka fait plan d'action national folo bora flana be sena jusqu'en 2027 il est important que angase ka corona fe ndo angase ka do comité mimba a waliyala qu'est-ce qu'on peut faire on intervient dans la prévention on intervient aussi au niveau de l'assistance partenariat assistance amse ka munke comité ka fanya amse ka munke par rapport enda fana ka fanya qu'est-ce qu'on peut faire
anjo robe se ka kemuy
donc je pense que c'est important que c'est des actions citoyennes c'est des compréhensions qui ne peuvent être données que par ceux qui sont dans le travail ka plan d'action fanya donc au-delà ambek a TDR ambek au développer au partenariat par rapport à des émissions par rapport également à des conférences qu'on va dérouler ensemble
voilà awuli nous connait tola on connait musoya daile le do yokmo kuma wasata la basta ni ambe de kungwe donc a kadanye no perla kuma kuma nambake une fois par mois ka fin dɔ sigi ka se ka kuma ni tɛgɛtigi ka n'a manifestation o fana bɛ kɛ anw jɔyɔrɔ ye awulin kɔnɔna na anw bɛ se ka min di barisa an bɛɛ de kunko don tɔgɔmɛ kelen wo sɔgɔlen a t'a sara aw bɛ bɔ tele la joliba tv news minnu bɛ k'an lajɛ foli belebele bɛ aw ye anw minnu bɛ k'an ta fana arajo kan n'o ye joliba fm ye bamako n'a lamini 105.0 an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sikaso n'a lamini 103.8 an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn walima segu n'a lamini 100.1 foli belebele bɛ aw ye anw minnu bɛ k'an ta bɔlɔlɔsiraw fana kan youtube ni facebook foli belebele bɛ aw ye k'a ɲini aw fɛ a ka jɛmukan ye a k'a aimé kosɛbɛ k'a partagé barisa caman bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi nanzara jamanaw ni larabɔ jamanaw kan u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ nin gɛlɛya min kɔnɔ et puis ko somi yɛrɛ la ki i kɔrɔ cogo ka ɲi donc f'anga sɔmi de sɔmi fana bɛ sɔrɔ min fɛ o kunnafoni jɛlen o de y'a to bi awolin ka bolodi ɲɔgɔn ma ani musoya ka bolodi ɲɔgɔn ma an ye programme national de lutte contre la criminalité ani drogu ani comité min fana sigilen don mali fɛ ka se ka traite des personnes ni kɛlɛ a n'a pratique assimilé n'o ye hadamaden tɔnɔ bɔli k'a bila jɔnya la walasa i kelen i mago ka ɲɛ an bɛ kumana o de kan bi n'a ɲɛmɔgɔba ka présence ye n'o ye magistrati présidente Oumu, Madame Samake Oumu Nyare, Amba Foka Walenimando, Anna Barake Nyongo Mokta, Kuyate, Amba Foka Kosebe Kosebe, Anu Barake Nyongo Enda, Régional Directeur, Noé Chekna Baraywi, Foli Bele Bele Be, Obela Jele, Nga Foli Be Di Omenuma, Omenu Sokoli Noka Djemunga Mandila, Noé Moussoye, Amba Foka Walenimando. Ametanae Alisa, Anyambalmo Oulame, donc Diallo Segina Kana, Aemi Soroka Fotouni, Ni Adama Ne Tono Boka, Kaira Kafo, Abeke Dou Yere Kono, Noé Anga Barake Dou Nunga Saraye, Aemi Soroka Fofana Anga Diango Lame.
Nasuwa dofu nambi iba soro biyame le mina kumi internet kuflina. Musumani dofu be internet sababu ya la olubusle kuiret do treti de personi na kaso uiret akalama. Kaso uwe kenji ningaliwe. Paske nye kado ye akai malik lente jemana chema mbe frafina o musumani misro akakun nano. Nye kameronezi do kakaye aye ani chedo de yonondo internet sanfe. Tuabuke ni ukerateri efoga tuabuke kukabafu. Fo tuabuke deplasera kana fo Kameruni kana anofe. E, ukafuru shera ya mungu tuabuke ulubebo asirafu imara jike Kameruni utara. Fani baja nana utara na epeku uko ano kunye sedakuyo pasiki maraji lada unye atasira ubebo rapulumu. Me, utele tuabula jao kwa urebe tuabuke nkono minte furui. Uu usira tuabula aye Kamerunezi muso inina dro kabla sokono ja aya di abi haketo e porno tourne na mo ma ubita porno tourne na ya sokono ba worda mena muso torola ka toro ka toro me bocho ata la be sunu ngono da so wale no la su anikle al na kule la mo ta kule kame anyeti da kena na ere ka dumini to ga mina dumini dama na 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 dumini dama abi da so wala la abi dumini ke na bi bo abi dumini ke to ga ere bi abi
ni fana ya doy tugun ne harama de tono bo chugo bi harama don hakli chiena kujugun anyo de foko jinya selegana ni to minye shunu baga o sabatili manabe fo bureau international du travail ala ya ka fosa mo sa harama don be tono mi sogoni na milliard keme ani bidu 150 million milliard billion milliard de dollars u bo odebe sogoni na 25 million par an a vos victimes de ke a dongele abe inde president ni fana ya doya
Tono dun a forme kachari ukui a forme kacha e reida mwa dola no e trafic d'organi obe e bon internet iko in clair la c'est à dire e mba futu komina e mwa be evolue tu komina mwa be formé tu komina ambe mwa formé kan e reformé tu komina trafican nous fene vous formé teni pour toujours avoir une longueur d'avance donc chaque fois be forme d'exploitation croit d'état bon net internet 600 Il faut de moro ku koloshi ala parce que chamamba la ou chamare oui
jamais blagné
awo oui jata ni manike menire so moro la donc ou be ou photo utiliser ou bien vidéo utiliser et ni moro mité fait à caméra à so moro kayé
kamalo ya soro
donc on be continuer faire faire cadeau au boko au tikila donc moro ku koloshi au côté na mu fo chenu ne a forme chamamba de libé
c'est camerounien
awo abé a ka chamambi ano Donc voilà, donc faut me recou coloshi ola. Et forme warebe non, ta do no asura ndabina do la noye et gerbuyai. Fango fane kuma fo parce que
gerbudini eh asse hier qu'on a do de la ka pojuku ke do la koi.
Parce que nama kuma fo eh benye bala ou be yorobe dungoro do be farukan. Adun fo le serial la code pénal qu'on ko la mendicité interdite. Normalement il ni mena gerbuyala. Il kan a juger de à Kassobé, le minimum c'est 3 mois. Mais en bas, je suis venu à Tougakan. Et je suis venu à Tougakan, je suis venu à Tougakan. Donc, il y a des gens qui ont été parce qu'il faut ma mendicité forcée. Donc, il faut que les gens soient formés. Flanou est loué. Il y a des gens qui ont été formés. Foi tout là on y a eu quand même c'est où quand même foi tout là butu si qui goûtera dans une fois là car world don ta kudu dit est dangereux parce que sera là
mais présent bon le flabin quoi parce que mon magistrat est sec à quelle oye fly avocati bien na qui a commis un avocati bien défendé mais des mamies font la famille pour ma barre au fond il me code pénal kono ni crime ni avec à quel papa rampa ah à te voir kono faut le y en engager Parce que ça veut dire qu'un rébé sarien ou c'est bien république qui est à Kassari ou Soso. traumatisé de quoi. Je dis que avec l'éducation du média en deux mois, n'a ma père ça y a on débat ce. Alors quoi qu'on a que Kuyate, akome chukudme. Aho yake ba fa peni ni abe kake pia procurator auto sezike fenteke. Donc ça y a même bateau chukudme ni ça y a y a même sur son de vie aussi de tout le monde.
Non,
il y a ni jumeli.
Non, il y a ni ni jarani parce que en Mali problème ni rien ni ne vous faut comment ben social. Mali problème ni social.
Au milieu social ben na boire qu'on a faut la qu'y a na
paye. $100 ani opération donc interroni akma mais quoi opération épervier. Akera et dans plusieurs pays simultanément, Mali a ke, et Côte d'Ivoire a ke, Sénégal a ke. Donc, il y a des ciblés, bar qu'on a, on est et mine zone minière, on est fait un peu de victime ou mine, un trafiquant ou mine, un fait un mine. Donc, trafiquant tchama mine au sein fait, un victime tchama secouru au sein fait. Mais aéro, c'est les critiques et oroma. Mais intervention sur intervention. Et ni karsaye abina et ntaro wa fatu ko na maître coranique de nous ay ata donc abe ka munke et ali juju kunda yere mo yere kelen ka mandicité rek ba foko c'est un phénomène normal donc e ko ki ba kelé en ba kelé o mais mo kelen se ka kelé fo ma le fere ka famnya
mo kelen te
d'abord infraction de dou ango bois la danger de fenendo demsenuma
danger de
danger de dou parce que mestra là il y a même pas longtemps et mobility ki doye et calamaro la mobilité qui doit grève de notre temps
ay tani ya kabaye danger mido
kakla kata
ay danger et remido il était viqué et parce que ni guerre de la guerre boula ni mas guerre bien sort de mettre chweni guerre il a vidé dona bro la dron à la kankisi on mené kon bolo juju kunda na be code pénal ni fon sebe na ma père na ba do koni nga bo socialement anga ba ke sensibilisation ka folo plutôt que décrire noir sur blanc code pénal là a été appliqué. C'était pas un bon précédent pour le pays. Parce qu'en deux en tant que explique qu'une loi est faite pour être appliquée et non violée. Ou y'a des bénéfices, on a un bon amateur de l'avocat.
Non, moi je crois que la loi est toujours importante.
Société de Sekatagne fait.
Elle n'a pas de
loi. Elle n'a pas de loi. C'est parce qu'il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a pas d'évaluation. Évaluation, il n'y a pas de suivi. Et puis c'est un phénomène où la pauvreté joue un rôle très très important, un impact très très important sur les sociétés. Et puis l'école coranique, c'est pas que à Kadabla, mais est-ce quel regard l'État a sur voilà les écoles coraniques et le programme qui est enseigné. Parce que nous, je disais tout à l'heure à Oumu, mais hier j'étais à la pharmacie Mogotourou, j'étais après à essence à Mogotourou, à Chinichite Kelinye. Donc dans espace Chininindron, Garibudinta. Donc il y a la pauvreté, c'est vrai, mais il y a ceux qui exploitent cette pauvreté. Ceux qui exploitent cette pauvreté. Donc Nenyanani, si l'État met des centres d'accueil, encore qu'il n'est pas possible, ça va être des centres de rétention, ce qui est également interdit. Donc Nenyana, jouer pauvreté, jouer sensibilisation, mais la loi reste la loi. Anga tout ou là. Sinon, on a un bois là où il y a un peu de temps.
Bravo!
Oui.
Et comment est-ce que
tu as fait? Je vais faire un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un problème. En fait, Sharia B, mais nous avons un peu de temps. Et nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de
temps.
Nous avons un peu de temps. Au Koso, le comité ni comité Kelly. Aye rencontre bilibili organisé
alhamdoulillah
mali bamako karamgo fef tombe fin mai ka bewele
ça c'est important
ka seka kuna foni nduma ni comité kile nyoke otemene ko comité kile nklala ka karamgo wele region kono akli bara kera segu nere kuma segu tara kera siga so ne kuma siga so tara
alhamdoulillah
ka karamgo wele ka kibara nduma ka fo bon ama fo ko ta ka bara ke mai aya
aya ke sa ya
ko la ya ke sharia ko nana donc o gele ya ba de fene be donc men ya jetem ne fene faso ere gouvernement be ka fere o tige
ay alhamdoulillah
alhamdoulillah sharia krefe o doye muye ka se ka karamgo franyo konka ka ka nu luka kala sirai ka do ministère de l'éducation
c'est très important o kona tote o kunfe
o kona tote o kunfe parce que mo ni mi doni don I b'a sɔrɔ u bɛ taa kalanbulon dɔ dayɛlɛ.
K'a ta buguni dayɛlɛ.
Voilà maintenant n'a organisera sisan. Ka état yɛrɛ k'i sen don a la.
C'est important.
Ka se ka réglementer ka rattaché ministère de l'éducation na. O kɔnɔna na état yɛrɛ de bɛna programme ni fɛnw bɛɛ kɛ. Pour que
oui.
Ko in a bɛ se ka ɲɛnabɔ.
Parce que an tɛ kungo kɔnɔ. Constitution de b'a fɔ ko éducation wajibi de don jamana k'a ka jamana a ka jamanadenw la kalan. O de y'a to jamanaden ka kalan. A wajibiyalen don jamana ma donc a bɛ kɛ cogoya o cogoya la a bɛ kɛ hukumu hukumu kɔnɔ wajibi ye jamana k'a lajɛ de n'a m'a lajɛ jamanaden ka hakɛ bɛ jamana bolo donc nɔgɔ ka bɔ o yɔrɔ la quoi c'est très important parce que den minnu bɛ bange an bɛ bange jamana de ye donc wajibi y'an ka hakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ donc an m'an ta kɛ n'o ye devoir ye jamana fana b'a ta kɛ k'an ka droit d'an ma ça c'est très important an bɛ tɛmɛ n'a ye parce que waati koronnen don je pense que Keita da sera fɛn dɔ ma min fana bɛ k'an faso la yan nɔ n'o ye damada 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 ni ma fili an ka jɛ an ka lamɛn.
Minnu ye damada ta in ye i b'a sɔrɔ bi an bɛ yɔrɔ min na i komi bi mara cogoya bɛ ka tiɲɛ an ka sosiyetew kɔnɔna na o de b'a kɛ bi n'i y'a i bɛ nin ko sugu ninnu ye sinɔ fɔlɔfɔlɔ a tun ka gɛlɛ den musomanin ka wuli k'a ka minɛnw siri n'a yɛrɛ ye ko n bɛ taa nin yɔrɔ in na nafolo ɲini na o tun tɛ an ka sosiyete kɔnɔ fɔlɔ o tun y'an ka sosiyete tabiya ye. Mais bibi na tel éducation tiɲɛli kama i b'a ye musomaninw de b'u ka minɛnw siri dɔw yɛrɛ b'u ba furu ma u b'u ka minɛnw siri k'u bɛna taa wari ɲini na u bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ damana la bon ni e taar'i yɛrɛ sɔrɔ damana la damana dun ye yɔrɔ ye gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na a fɛn bɛɛ ka gɛlɛ bon ka dama senni ka jigin a kɔnɔ ni cɛbakɔrɔ yɛrɛ dɔw bɛ olu bɛ dɛsɛ k'a kɛ janko muso donc n'i sera yen nɔ wari tɛ e bolo balo tɛ e bolo ayiwa bon cɛw fana de bɛ e ta kɛ. I k'u sago ye n'u bɔra u bɛ dɔɔni min sɔrɔ u b'o di e ma u b'i balo mɛ e bɛ k'u muso ye u bɛ fɛn sugu bɛɛ k'i la i bɛ jan n'o ye parce que n'i ma jan n'o ye i bɛ togo kɔnɔ walima bana dɔ b'i minɛ dumunikɛbaliya fɛ donc o bi o ka ca togoda la donc ou bien dɔw bɛ yen olu bɛ ala minɛ dɔrɔn ka taa u yɛrɛ feere wari la pour que u kana to kɔngɔ na n'u ye wari min sɔrɔ o kɔnɔna na u bɛ wuli ka na donc o ye ne kɔni y'o kɛ bi vraiment denmasaw jalakiba ye parce que o ye. Éducation cogoya de ye mɔgɔ b'a an b'a ye o ka kɔrɔlen anw ka.
Ah nin fana ye wale cɛ jugu ye min bɛ k'an fɛ yen adamaden b'a yɛrɛ tɔnɔbɔ maa fana dɔ wɛrɛ b'a tɔnɔbɔ donc vraiment nin fana ye gɛlɛyaba ye mɛ waati kɔrɔna lɛ kelen ka teli donc an bɛna deux minutes di bɛɛ ma ka se ka jɛmukan kuncɛ Kuyate fɛn dɔw bɛ yen an da ma se min ma i da b'a fɛ ka se min ma wa wali yanni jɛmukan in ka kuncɛ. Ou bien il voulait le madado bien.
Non, bon, moi je pense que présenter un chèque na ou magara fin jamana ou une forme d'exploitation non jamana fond. Bon, jamana ben ata réalité. Dou ta ka chani dou ta. Par exemple, on fait un exploitation organisée de la manisité d'autrui ou kachan exploitation sexuelle
ou
fana kachan en un travail forcé mais va sur dougou dota là trafic d'organes de kachan ainsi de suite donc fond d'exploitation kacha présenté à faut peut-être dobi au loubé c'est qu'à lier à les régions d'eau là que sur l'outil à l'icharia charia suin qu'on obéit c'est d'accord voilà donc ou le madala n'est qu'on ne sait qu'à m'info en affrontant.
Bifo.
N'y a eu charia et comité ainsi qu'à que Bekakala. Ça veut dire que Bejo Robala. Bejo Robala, Moko Kalanem Kote, Moko Kalambali Kote, Mimbe gouvernement Barala au côté, Mimbe gouvernement Barala au côté. Ça veut dire phénomène de Bédi Soro. Parce que c'est qu'à Bédi Soro.
A la victime.
N b'a fɔ aw kan'a kɛ ko tubabu ko don ou bien ko tubabu de nana financer Mali Etat bɛ min kɛ traite kɛlɛli la o Etat ka dɔgɔn an ka sous région na min b'o effort fourni n b'a fɔ n ko fɛn bɛɛ ka ɲi dɛ fɛn bɛɛ man ɲi parce que effort bɛ se ka kɛ toujours mais Mali Etat bɛ min k'a la o Etat ka dɔgɔn sous région na min b'a k'a la ça veut dire que Etat y'a dɔn k'a fɔ ko tubabu ko tɛ farafin ko tɛ ni siya ko tɛ c'est un phénomène réel.
Ni sɔmina dun.
Yɔrɔnin dɔ bɛ yen o ma fɔ n bɛna n da maga o la o y'an ka denmisɛnnin minnu bɛ taa duguma sira fɛ tunga la.
E a y'u caman ye Libi ni fɛnw na o minɛna koyi.
I y'o ye o phénomène ye komi temps koronnen don i y'a fɔ cogo min na mais o forme d'exploitation o fana bɛ yen nɔ c'est vrai que trafic illicite de migrants de don mais anw ka sariya sun na anw y'a fara
traite ka fɔlɔ. A bɛ don a kɔnɔ parce que a bɛ daminɛ trafic la a laban bɛ kɛ traite ye.
Exactement. Donc au phénomène fanaka djuguna be dongo do iba me ko dotara balontana en fait dotara faga en fait dotara duguma allez au dongo ye dotabo jeune dotabo sur les réseaux ku ya ta ko ta balontana ou bien un truc après c'est son corps qu'on a retrouvé donc a ce problème ti se ka po anga franyonga anga franyonga
ni somina bi ibetami ibe wele ibe se ka nega jo sa do wele wal mai banga gendarme de wele ni somina bi presidenti ni somina ka fo a est-ce que l'intégrité est très timorée avec un nègre ou bien un comme ça, balantant les fers de là, il va se dire
tout à fait. Mali est brigade spéciale de brigade de répression du trafic de migrants et de la traite des êtres humains. BRTMTEH. Nous sommes assez connus là.
Eh ni BM nous nga chande amare passeport glaro ke refe
passeport glaro o ko fe la la
OK ateni ke yo to onye ka sigli janu nu dabla ka ke jigia so ou bien fe na na market ento ante nyen so akola de a sigli ka chande ya te se ka fonda la
afora yerema
oui yerema aya ke fe no wa nuye jigia so ou bien ho wanya so fendo awo ka pano bake ala
awo apano de no bon numero ka numero b mais bah il y a photo comme ça brigade de mercenaires bé allez ni matoulouchi là commissaire mon kasourina
aba don anga dam ne yo la fola ni commissaire mbé sika kana ke tinitigi yo folo parce que adam adey do ne yakon mana tinitigi ne be yaka damine donc avo est fait de peur fana parce que déjà il traumatisé l'endo donc et puis confidentialité do fana ka ye ala ka sa ka bété ibe wili ka joy ibe sika do wili ka lasomi parce que ni kuma do fana ni témoin be ko la ibe sa ibe sera ko lotoni donc wati ko woné même pour son ndaminka oyé aka ces maisons la presse fana na aka kuna funi dilan aka nga apport ni parce que a bété war ko en bébé ni émission aussi kanin kuna funi di fou fala ki ne bo donga présent bandugu dante ba foka wala nyumando badat na war boké ala metso ya kuma ko dire madame docteur et ma kuma mi nga émission wana adat abata de vraiment pas bon
kuna funi dilan ta on be fait ka doni da ko nya
funi doni ay ka complétante ou
OK
OK amo fo chien le ça ni alaka djé OK vas-y
Vas-y, non, le 8 août dernier, Maître Kelenga Oumouwele n'est pas remplacé Maison de la Presse là.
Alhamdoulilah.
Pour une formation
en
droit des hommes de médias.
Très bien.
Sur la traite des personnes et le trafic. On est au Yémen à
organiser. On est au Déancy Tékeléni.
On est au Déancy
Tékeléni. Au cadre de partenariat établi au
Tékeléni. Tout à fait, tout à fait.
Au Tékeléni. Maître, dernier mot, vous voulez passer Wati Corona.
Moi, je crois que Ambi, il faut Kosobe, Eka Tchessri là. Parce que il est. Thématique qui se fait au fin, ni Yolo, Waléa jusqu'ici, avec des personnalités qui sont vraiment des personnalités qui ont une expertise. En beau de ni journaliste au fin, nous ne sommes pas les gens qui sont là, ou comme nous sommes les gens qui sont là. Nous sommes aka kuma kuma simfe mimbe famyali dodi abse ka ke tout le temps kuna foni do bidi abe mo sensibiliser donc nous comme j'ai dit on est dans la sensibilisation et on sera dans le partenariat avec le comité donc de mon point de vue je pense que vraiment ni émission ni anyana ko
sobe ko mais c'est ka ni ala sona c'est ka amba to mettre bolo ambe cadre de partenariat ke alna ke rasa ngono ambe sabake
wo
ambo do mo fo fala parce que c'est très important
très bien.
Il faut que
le comité Fanaka a programme
comme Abadouala.
A plan d'action qu'on a le partenariat avec Moussouya. Parce que c'est sur les femmes.
Avec Aouline.
Voilà.
Abake avec Aouline. Moussouya et Aouline Taï.
Voilà.
En bon faux, quoi. Voilà, numéro 80-333.
Très, très bien.
8-0, année 3, ça va. Ni TFM, Redondro, Eko, ou les bains. Parce que Oye VBG, violence faite aux femmes, Oye numéro D. Donc, numéro 2, qu'on a. Donc quand le fond fembe a police na sol la sina gendarme na amana ka sugo sugo bi orienté donc 80-333 ni manière sera là wala may ki se fa ka se brigade de merci là foli belebele be en konba na la meba bela jeli ala kan be ki si aka do jien courant a tabulo kacha donc en ka klisri en ka klisri en ka klisri sune beti kundi a ci bagama ala kan be ki si en ba fo kan be samedi prochain ala ka je merci
Musoya, mieux comprendre la femme.
Ah, ma musoya femme, y'a ça.